Jena Tony Santu nil-akom għal-programmiħor f-sensila ta' Musika 21. Sija se jismi Malta ta' seklu 21, għonek fu Campus FM. Illum għanna edizzjoni partikolari ħafna, konsanajt speċjali ta' dan il-programm, għal-fatt l-lum sanatu ħarsa lejn dawk is-siltiet li ħarġu kollha fl-2021, illi semmija tal-poddati tiegħi ta' Musika Motiħor għażlu bħala il-favoriti tagħhom. Assalamu. Program juħor ta' Musika 21 għonek fuq Campus FM fl-imkien miħaj Tony Sant u kif għattilkom fl-introduzzjoni illum għanna program partikolari u speċjali segħlu li tridu għax saneraw l-lima kienu dawk il-diski u recordings oħra li s-semmija tal-poddati tiegħi ta' Musika Motiħor għazlu bħala l-favoriti tagħhom għas sena 2021, s-sena li għaddiet. Diġa għedin f-frar u għallura s-sa maturi għannar irċevejna il-voti tal-semmija ta' din essenzjala ta' poddati ċert illi anka uħut mis-semmija ta' dan il-program u ma' fost dawk il-votaw għax irċevejna 223 vot. Kien hemm propjament 223 votant irċevejna sitt darbira aktar minn hekk għax hemm vot f'sitt kategoriji. U l-ewwel kategorija anka ftaħna b'silta minn hawnhekk propju l-EPs. Miex silta minn l-EP li rebaħ din il-kategorija, imma sen semmakom it-tlieta biwħet u joħor jew uħut minn dawk li ġew fl-ewwel ħamsa. Unek smajna dawk li ġew fit-tielet post din il-kategorija, No Snow No Alps, bil-silta tagħhom illi jisima Find Another Way minn l-EP Out of Love. Ħan isimaw silta oħra, dan huwa l-EP li ġi fit-tieni post, l-EP Bambinella tal-Brodu, minnu san isimaw Balzmu. Thank you.
Balzu, balzu, mux tartu ħadet ma minnija f-sewa xolu Għalix bliqet tajt li seġibni ħazin aġeb Ulari xewni, kem nishti illi konti fel-im għarem Kisru, dritt kisru u t-farku Isħaqlu rasu bal-ubek ħatmu sejlumek Ikti għaftiħu belate Bli sejtli fax ma nafx kif niħu le Inti bħaxxitwa Daqsanni fuq ftejk Iċibni skjaf taħt il-ġrejk Ħajjarni f'sit moment Fax hemm xfit la imbagħad Ix-xita u r-rad Toddosni fil-kriż Biss xorta lejk grat Xi żeffinni għada żeffinni l-lum Ġewna jiena ġewna inti U nqataw mill-ndum Qatt mhux inħallik timbarax Jekk ninkilef indewwik Jekk titfikek ma tikfarax Trid taħdem tistinka biss inħoss lil-ferħ minn qalbi qed jitfinta għand il-ġitu saqaf fuq rasi Nikteb id-diski biex forsi xi darba tagħti kasi Naqdef l-inżul u fit-tlajja Naqdef samanajja Naqdef bla ma ħadd ma jġelni minn rajja U issa naf fejn irrid nasal jekk nasal Namel kontru bajsi biex tarani Inkanta biex tismani Għad intebda bid-daw l-innu zani Bis forsi nbaħti li dan flindi fettus Tfajt ħarsek fuq ħaddieħor xifti diktar gustus Għad li tkun xejdi maħħa Tkun xbħal imħara Jisek ħaddim illi mejja tas-sara Fre Din għalija impossibilta kif jista' jkun Ma nafx nirrexta Minix għaddur Ja forsi nider tajjeb, nider silem, nider bniedem minar gdidem, nider jisni xiljun, jisni Mario il-brikun, ma jimbissalħa fil-ħajta sejjeb, u fiħdamek nishti nisri, u fiħdamek nishti nisri.
Għazmu mill-lipi Bambinella tal-Grupp Brodu, il-ġi fit-tieni post, f'dawk li kienu il-voti ta'kom għal diski u recordings oħra l-aktar preferiti minkom, semmija u segwaċi tal-poddati tiegħi ta' mużika motiħor. U se nisimgħu issa allura min kien dak l-esponent li rebaħ din il-kategorija ta' l-EPs. Għonek ma nistawx najdu li kien hemm taqtija għalfatt illi b'kważi bid-doppju ta' numru ta' voti li ġabu il-Brodu għal Bambinella, insibu l-New Victorians, l-EP tagħhom jismu If I Had to Tell You the Truth, u minnu se nisimgħu il-kollaborazzjoni tagħhom ma' Michela li jisimha One More.
Can we share one more look, one more smile, one more touch? Can we steal one more day, some more fun? Would that be too much? Can we share one more before you're gone? One more dance, one more song, one more moon, another dawn. Can we steal one more, just one more? One more hug before you leave, one more kiss, call me a thief.
New Victorians flimkien ma' Michela min li pej ta' New Victorians li jismu If I Had to Tell You the Truth, illi ġi votat b'19% tal-voti illi kien hemm hemmhekk għall-għażliet tal-semmija tal-poddati tiegħi. U hekk ngħaddu mill-ewwel għall-kategorija oħra, it-tieni kategorija illi għażilt illi nifokaw fuqha issa hija dik tal-materjal maħruġ online, l-online releases, kif għadna illi ngħidulhom, anke matul il-ġimgħat li għaddew kont qiegħed nsemmakom diversi siltiet minn dawn, ħansemmakom silta li ma semmajtilkomx hija mingħand il-grupp Brimba, tagħhom jisimha To Egypt. Il-grupp Rimba Mek bis-sultan to Egypt illi ġiet fir-raba' post din il-kategorija tal-materjal maħruġ online. U issa sa jkolli nsemmakom silta tal-anqas miż-żewġ siltiet illi ġew fl-ewwel post din il-kategorija. F'din il-kategorija il-grupp Dune ġi fit-tieni post bil-kometi tagħhom, imma fl-ewwel post għandhom l-istess numru ta' voti indaqs dawn it-tnejn. L-ewwel waħda hija mingħand Daryl Bejer Hawnna Lik. Silta minn tnejn li ġabu l-istess numri ta' voti fil-kategorija għal-materjal maħruġ online fil-sena li għaddiet l-2020, l-oħra hija il-verżjoni akustika ta' That's Life mingħand Amber.
It's been 16 hours since you said your goodbyes. You left me hopeless. It's just me and my lies. I was never ready for you to leave me behind without any warning. But I think I know why. I just want to know how we'll make a change. But it was not meant to be. I just need to feel you. That's life. It's been a month now and 17 days since you caught me cheating. I feel so ashamed. I just want to know how we'll make a change. But it was not meant to be. I just need to feel you.
Amber Mac ma la belle versione acustica ta' Gets Life li flimkien ma għawna li kta' Dara Lebeja ġieti klassifikata fl-ewwel post fil-kategorija tal-materjal maħruġ online mis-sena li għaddiet l-2021. U dina tiġri minn żmien għal żmien, dina hawnhekk hija xi ħaġa li ilna nagħmlu issa għal 17-il sena, din hija 17-il sena illi fiha qed naraw x'kienu dawk id-disku rekordi l-oħra l-aktar preferiti tas-semija tal-poddati ta' mużika mod ieħor. Imma kategorija li hija għal qalbi ferm hija dik tal-Maltin ibbażati barra. Hawnhekk ma jistax jonqos illi kellna anke taqtija mhux ħażin. Qabel ma ngħidilkom min Rabat min il-kategorija din is-sena, se noqilkom żewġ siltiet illi ġew fit-tielet u fit-tieni post rispettivament. Fit-tieni post isibu mill-Awstralja lil Banjo Lucia, That's Not Lovey, imma qabilha se nisimgħu wkoll silta minn dik li ġiet fit-tielet post. Junk flimkien ma' Dana McKean u din hija Love Language.
To open my heart, but now it's just you and me here. So baby, turn the lights out. Closer to reach out. Suddenly there's nothing to talk about. Just 'cause you hurt.
say it's 'cause you love me. That's not loving. And I know that you'll think that you're wise soon. And you know everything there is to be known. But your hands don't feel kind anymore. A low tide on a rough windy shore. So don't treat me like shit just 'cause you're hurting. It's not worth it when it becomes a routine. You pick a fight, say it's 'cause you love. That's not loving. And I walk through the door and your hands on my shoulders, and I'm just not sure if it's worth the exhaustion of waiting and singing you songs, of asking you quietly what's wrong. So don't treat me like shit just 'cause you're hurting. It's not worth it when it becomes a routine. You'll pick a fight, say it's 'cause you love me. That's not loving. You're hurting, it's not worth it when it becomes a routine. You'll pick a fight, say it's 'cause you love me. That's not loving.
Banjo Lucia McMillan, That's Not Loving, li ġiet fit-tieni post ta' dawk il-Maltin bażati barra Malta jew nies li għandhom konnessjoni ma' Malta l-imma jiexu barra minn Malta. U fl-ewwel post ta' din il-klassifika tal-Maltin li għandhom xi jaqsmu ma' barra minn Malta b'dan il-mod jew permezz tal-parentela jew inkella għax jiexu barra minn Malta, din is-sena ħal darb'oħra insibu lill-Alex Holden. Se nisimgħu title track mill-album tagħha li jismu Helium.
I don't know about you, but I feel like I'm having a crisis. And all these big ideas and plans have floated up to the ceiling in helium balloons. I don't know about you, but when I look outside,
ma' vot din il-kategorija numru sostanzjali jiġi 21% tal-voti tal-220 votanti li kellna jipparteċipaw din sena u Alexandra Holden u Hilju Mellek fil-qċen il-kategorija tal-Maltin Tabarz. Unsa niġu għal żewġ kategoriji li huma marbuta ma' xulxin għal-fatt li fil-verità huma kategorija waħda jew kienu kategorija waħda sa madwar 3 or 4 snin ilu, imma tant sar hemm videos ta' materjal bil-Malti u videos ta' materjal li mhux bil-Malti xorta għadu sostanzjali għalkemm jgħaddejjem jonqos ikolli ngħid, illi għażilt illi dawn ikunu f'żewġ kategoriji separati. Ħalli nibda billi ngħidilkom illi hawnhekk nistandu ilkom sa' sit-siltiet, imma ma' nafxek il-ħin jipermettilniex illi nisimawom sħaħ dawn il-siltiet kollha. San semmakom silta mill-grupp Stereotipi, mill-ġdid se nerġgħu nisimgħu lill-Amber hawnhekk dawn ġew fit-tieni post tal-kategorija tal-videos bil-Malti, is-silta tagħhom Oasi.
Waqfet id-dinja m'għadix id-dur għaddew il-jiem u għaddew ix-xhur. Waqfet id-dinja m'għandix kulur. L-Oasi instab waqt it-turur. Sebna l-paċi, sempliċi ta' ġodab għajna bot minn komunità. Waqna l-smaj, l-asfuri kanta nostra.
Jemmek mela menaġġi Stereotipi flimkien ma' Amber. Din il-kategorija il-qabru tal-brodu kienet fil-ħames post, Stereotipi u differenti fil-raba post, Crime bil-merba il-qilet post, smajna hawnhekk għadna kemm smajna lill-Stereotipi flimkien ma' Amber fil-tieni post, u qabel ma' ngħidilkom ġi fl-ewwel post tal-videos bil-Malti, se semakom ukoll silta minn wieħed mill-videos li mhux bil-Malti, illi ġi fit-tielet post ta' dik il-kategorija, qed nirreferi għal Scarlet Pimpernel. Scarlet Pimpernel smajnihom f'dan il-programm diversi drabi, u allura minn għandhom tajjeb ukoll il-bixxiera li nisimgħu 1551.
Have you ever felt too cold? Oh, I cannot forget the terrible shame. Have you ever felt too old? Oh, I am, you see, still in grief. I've been a witness to a macabre beast. Oh, the mentor that I'm still
Let me tell you, my dear old friend, please help. It's causing me pain. It is the year 1551, the year of the siege. Sister, sister, are you alright? I heard that you were stricken, but I know you survived in the end before the sea. I ain't too strong, and I'm defeated.
Ta' minn 1551 imek minn għant l-Scarlet Pimpernel li ġiet fit-tielet post tal-klassifika tal-videos li għandhom li ħarġu f'Malta imma li mhumiex bil-Malti matul is-sena 2021. Matthew James fil-ħames post, Brandon Brown, Chelsea Rietzma, Happy New Year li ħarġet propju fl-aħħar tas-sena ġiet fir-raba post. Għandna kemm smajna l-Scarlet Pimpernel bil-1551 fit-tielet post, l-Upper Lip fil-tieni post. Keep going. Uħansem ma'kom dik il-silta il-liġiet l-ewel fil-kategorija tal-videos mux bil-Malti un-baħt immediatament waraja sandu il-kom ukoll dik il-liġiet l-ewel fil-kategorija tal-videos bil-Malti. Fil-videos li mumiex bil-Malti irrabiħa din is-sena mil-ġdiet hija Lindsay u taħħa jisma Sick of Me.
What do you want from me? Gave you it all, body and soul, baby.
Always letting you take what you want. It's probably my
my fault, cause I never see that. Oh, you're pushing me further than I'd ever go. Oh, baby, I just wanna be left alone. I'm sick of you, I'm sick of me. I know you take advantage of me. Oh, clever you, I'm up in me.
يا فكيف تعيش كل أملا بشتامل هوس بيتعديس في فوقة ترسبرنسا من يعلك السنتنسا هندوم نين لبستو تنيس ورادة طول وهدا ومني بلد يمين إدا ساكم للاين ما دار داريش وينوستر من تسكورني سما تيجي الموت تجبورني استعيد يك فهرج كلمة لسوق بوست ماتش عشيت عشتو لديوس ميكين يلا ويبوس في الكولوسيو تالشنتي ناريو جدي ومن بلا الامبيرو صرت عن كدب تفيرو اتماس بيتشا ورا الحديث
Zina ta' tamla minant il-Big Band Brothers u smajna qabela Sick of Me minant Lindsay dawnu ma' żewġ siltiet illi rebħu il-kategoriji tal-videos naturalment waħda bil-Malti u l-oħra mhux bil-Malti il-kategoriji maqsuma fit-tnejn skont il-lingwa. U hekk niġu allura biex naraw x'kien l-album li intom ivvotajtu fost l-aktar diski recordings oħra favoriti ta'kom għal-sena 2021. Awneka fil-ħames post kellna Inżulu Tlajja minant The Travelers. Wayne Camilleri smajna l-album tijaw fil-dettal f'din essenzjala ta' programmi ta' muzika 21 ftit ilu Only the Heart Can Tell. U l-Skald bil-kura ta'hom u kol jiġu fit-tielet post ta' din il-klassifika ta' albums ta' l-2021. Fil-verità hija kategorija ta' albums u klassifika mhix għax qed jivvutaw 223 roħ, insomma mbagħad niftakar ukoll fil-klassifiċi ta' diski li tisimgħu fuq diversi stazzjonijiet oħra fi ħafna drabi huwa sempliċement min qed jippreżenta dak il-programm jew inkella l-istazzjoni li għażel xejn f'dik il-klassifika. Dawn nażluhom il-semmija tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor illi jivvutaw kull sena 223 votant kellna fit-tieni post tal-kategorija tal-albums l-Upper Lip u Deep Within. U allora l-album tal-ġurnata huwa l-album rebbieħ tal-kategorija tal-album fil-din il-hawnhekk tal-mużika mod ieħor u Big Band Brothers u l-album tagħhom huwa xieħda. Ħa nisimgħu xi żiltiet minnu. L-ewwel waħda li għażilt hija dik propju illi tiftaħ l-album, il-vuċi hija ta' Walter Mikallef flimkien mal-Big Band Brothers, din hija Simpatija u Ħnien.
niż na tych kas. U kurma te diamy ludzie taras. Więc sobie skuza słabyś na rak w samny plaj barra. Atal hejny dziarra malija. Flewtle teresu madnyś nich usir. La wyzdyl poszla o mnę ułelny peś zgarra. Była klienta tisa miesia pla. Wytmanym saltam gru a wypar. Hajde historia leci lech ale dziewczyna. Sympatia ulmina. Darba kona ma hobi. Dejem flim kienu nejšu al zuši. Lunis ten del moment in li hajna. Nachdem das Ball bis im Hallas idei. Mochu fitaru li ma jon so schein. Schiss wali anna ich sei galvo bis da war reina. Conventare della legge fu un pianto mocuta di raggiù dei ente spicciati da un stesca malina a simpatia ulnina
Walter McAuliffe ikantem mek smajnie simpatija uħnina il-silta tal-Big Band Brothers min dan l-album Xeda. L-album Xeda huwa biċċaldira kompożizzjoni ta' Daniel Kauki li jmexxi il-Big Band Brothers u biex jiena illi nisimgħu anke jkantaw. Next time nisimgħu duet illi hemm wieħed minn diversi duetti illi hemm f'dan l-album Xeda tal-Big Band Brothers. U dik li għazilt hija Ilsna Velenuzi se nisimgħu wkoll lil-Kjara flimkien ma' Daniel Kauki u l-Big Band Brothers.
Illum nixtieq ninsa jien kif jien. Nixtieq noħroġ minn dal-ħabs li qed iżommni hawn nirdum. Illum nixtieq li jidla minnu fih. Nishtiq li d-dinja tama u tuża biss is-sens ta' smih biex meta nitkellem tagħtu każ taqra u ktieb mingħajr il-qoxra. Irrid ninsa dwejja li jaqduni ninsa l-aġġ u l-ħallituni jien lanqas naf min jien jekk ħaqniex ngħixek kif jien mal-ilsna velenużi. Palek lont, nirbaħ dejjem. Palek lont, il-xejn mussej waqafni mill-li nikseb kull marrit bla ilsna velenużi.
Jara Sirakuza u Daniel Kauki jemmek flimkien ma' Big Band Brothers u Ilsna Velenużi mill-album Xeda. Illi nfakkarkom illi qegħdin illum nħarsu lejh bħala l-album tal-ġurnata waqt il-programm Mużika 21 għax dan ġie votat minn 223 votant li ħabis hemm fl-għażla tas-semmija ta' Mużika mod ieħor bħala l-ajjar album għal l-2021. U biex nagħlqu xtaqt illi nsemmakom silta oħra allura minn dan l-album Meros Malija flimkien mal-Big Band Brothers ta' Daniel Kauki. U se nisimgħu hawn hekk, raġel fuq l-irġiel.
Mibni f'saffejn u jħossu smart. Deċ kemm jitkessaħ tħoss il-bart. Anke minn kliemu fer Marjus, ċert minnu nnifsu li gustus. Ma d-daqqa tajn jien inħallejt, tajt dan u l-wieħed kistendejt. Ma tantxissi bħal dan kuljum. Tħoss l-ispirtu fik iqum.
id-deċidejt li ċans natih, taft l-okkazjoni minnu fih. Pero kemm jibżam il-wirdi, ħaraf sparixxa xra ġurdi, waqt fil tat-tfal bidmuħ f'għajnih, bit-tedibred biex jorqod ħdeh. Tarah ma' sħabu taħsbu l-jum. Spiss involuċi argument sħun. Massimu tetti l-qziz għem trit. Specialment wara tazzambit. Taħseb li raġel dan tassew. Sakem kun taħfu mil-dribsew. Obsor kem jibżam il-wirdin. Jitwer veroċ jibad urdin. Waqfin tat-tfal bit-muffa. Sure, what the heck? Oh, mama.
Il-vuċi ta' Mary Rose Mallia bissil ta' Raġel fuq l-Irġil l-album tal-Big Band Brothers xeda l-kompozizjoni ta' Daniel Kauki iġibna fit-bim tal-program ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' Musika 21 film per miħaj Tony Sand din l-ħsija l-inqattaw fil-mkina unek fuq Campus FM narta t-nejn f-nofsinar un-arta ħamis fil-sitta ta' flasġija il-lum f-edizjoni partikolari ħafna fejn Rajna xaziltu intom għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom jekk intom simmija tal-poddati tiegħi ta' mużika motiħor fuq tonysand.com dak huwa x'ismajna fl-ħarżiga. Jiena ma fader li xejn li inħallikom hawnhekk u nagħmel appuntament ma'kom għal darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin f'dakinhar jiena Tony Sand minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.